studiju, tajā arī to skatījās, tiek atvērta vaļā šī grupiņa par slimīgiem bērniem. Tagad arī esmu apzinājusi Dzeglos labas teritoriju, cik tādi bērni būs, kuri brauks uz Dzeglos bērnā. Uz tādus bērnās tie ir trīs bērni, un esam arī izveidojuši maršrutu, un būs arī pavadonis, kuri nogādā šos bērnus uz tādus bērnu dārus. Tāds ir stāsts.
Ja vairāk ir jautājums, to vajag nevajag šeit šajās noteikumos, tad kur mēs neatspaldījām to, ka būs tomēr teikt, tas pusotri, no pusotri gadu?
To izglītības un kultūras komitejā pie tomēr pamatskolas, tur arī atspaldījās, ka tiek atrēta vaļā šī grupiņa. Jo pašreiz arī šajā grupiņā ir nepilna grupiņa, tur ir tikai astoņi bērni. Un līdz ar to arī varam vērt vaļā arī šos nesos, un viņi var iet no pusotru gadu četriem gadiem vienā grupiņā. Protams, piecgadīgi un sešgadīgi ir citās telpās un arī savu grupiņu. To likums atdāju.
Paldies.
Lūdzu.
Vai ir vēl kas jautājums? Viss, jā. Tieši būs savu pasošu.
Rakmielā 5 kandevā. Zeme šobrīd tiek izmantota kā malkas placis, gan malkas sagatavošanai, gan tirdzniecībai. Reāli tur uz vietu netieko, bet sagatavo priekš tirdzniecību. Šis zemes gabals ir iznomāts sabiedrībā jau 12 gadus, un tas ir neliels gabaliņš no visa kopējā 5 zemes gabala, kas ir 7,8 hektāri. Mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par iznomāšanu, turpināt iznomāt vēl 2 gadiem, jo tas zemes gabals ir paredzēts, vislielais zemes gabals ir paredzēts sadalīt un daļēji arī atstarināt. Bet pēc teritorijas jaunā teritorijas plānojuma spēkā stāšanās, jo mēs mainām arī izmantošanas mērķi, un tāpēc ir nepieciešams vēl tāds pārējais periods, lai arī būtu liederīgi izmantot zeme un būtu ienākumi pašvaldībā. Tātad cena ir 143 eiro par hektāru, tik daudz nav, bet samaks atbilst vērtējumā. Nu, tam atbalstīt šo projektu.
Tā, lūdzu. Jā,
Tā ir pārējais cena kaut kāds?
Nē, tā ir interbaltīska veikā novērtējuma pirms gada bija veids vispārējo novērtējumu lauksaimniecības zeme. Šī zeme sabalsta iznomā tādī laikā kā lauksaimniecības zeme. Un tas arī ir šis vērtējums.
Atrāms, jā, kā mazāks kā lauksaimniecības, jā?
Nē, tas ir tāds pats kā lauksaimniecības, lauksaimniecībā tieši reāli izmantojotā zeme.
Kā tev pilsētā? Kāds tas nākotnes mērķis, kā mēs plānotēs?
Abūs, abūs. Jā, tā ir teritorija, kas ir ļoti tuvu komunikācijā, un līdz ar to, bet šobrīd vēl mēs arī tas teritorijas plānēm neatrastījām. Tāpēc mēs atļaujam izmantot iepriekšējā.
Bet es jums teicu, jūs eiro, tas ir Kandels pagas,
ne? Nē, Kandels pagas.
Pilsētā, arī lauksaimniecības zemi.
Kandels pagas tā ir 142 eiro.
Pilsētā, tā ir vēl dārgāk.
Jā.
Vai vēl? Ko gribam pajautāt? Tā, mēs izlaižam, jā? Varam ķerties pie balsošanā. Trešais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem. Mums ir trešā gada 30. Mārķis saistošos noteikumus numur 6. No pārkārtības noteikums projekta nodošanas sabiedrības viedokļu neskaidrošanai zaudējumu.
Jā, nu, mums arī nolēma, ka no 1. septembra tiks reorganizētas divas mācību iestādes. Mainās arī to nosaukumi. Zemītas sākumskola būs pirmskolas iestādes zemīte no tēras pamatskola būs tēras sākumskola. Attiecīgi nepieciešams izmainīt punktu pašvaldības nolikumā, kurā ir uzskaitīts pašvaldības iestādes. Tā ir tas atbilst īstenībā, ņemot vērā, kā saistošu noteikumu izdošanas procesu prasa divus mēnešus, kad sākām tagad, lai ir 1. septembrī, kas būtu kārtībā. Un papildus ir piedāvājums iekļaut 123 punktu, pamatojoties uz ministrijas ieteikumu, kurā valstās uz pašvaldību likumu 33. pantu 2. daļu. Un aizrādā, ka šobrīd mums nolikumā ir paredzēta situācija, ka var notikt attālinātā sēde, izmantojot videokonferenci. Tāds ir arī notikušas vairākas ārkārtas sēdes, bet ka nav paredzēts situācija, kad domas sēde notiek klātienē, bet attālināt piedalās viens vai daži deputāti konkrēti iemesli dēļ. Un, kad mēs grēdzi mums to nolikumā, tu man iekļūt. Jo pašādī likums nosaka, ka arī tam ir jābūt atrunātam nolikumā. Un divi gadījumi ir paredzēti, ka veselības vai komandēji mērķi deputāti nevar piedalīties klātienē, vai ir, ka noteikti mums atrunātas. Nu, šī ir ceturtie grūzījumi, ja nemaldos un ministrija šim atko nebija.
Tā tas mums ir veselības. Veselības, jā, tā būs ārsts zīmi jāuzrāda, vai būtu attaisnots. Un tas tāds... Viens ir ļoti kā ierastīt to, bet
tas jau tur nav teikts.
Bet ja viņi apskatās, tad es esmu nepiedalos, sēdējis esmu Zoomā. Un tas var apskatās, man nav vienkārši...
Tas ir neilgas labi. Kāds par tiem pareizi saka, nu, veselības stāvus, tik labi izplat, nu, nu, man nav šodien labs veselības
nevēlums,
ja? Lai to mēs, nu, tā vispār ir ierakstot tā muļķīgi, tad, ja kurā gadījumā es pasaku, es esmu slims, es nebūšu. Man liekas, ka plānotās kārtējās domsēs ir plānotās, kur kādam cilvēkam tas ir jāplāno. Un ja viņš nav, tad viņš nav. Nu, komandēms, jā, tā ir atrunājuma lieta. Bet pēc tam stāvokļa dēļ ir slims, Kāpēc tas tāds, tu vari piedalīt, ka cilvēks
šeit var
Nā,
es to domāju, ka tas ir labi, piemēram, vai iesi slaps, vai kolēģis aplēs, nu, tad sveik mājās un no mājās.
Es esmu vienkārši tā, to formulē. Es man arī pašu tā
situāciju.
Nu, bet ne, viņš ir
plāks. Jā, brāpī, ja
neizmantos,
ne viens, ko jau stāsts. Jā. Man ir šķiet, pēdējā laikā visi es ir apsidīgi nāk uz domu sēdē. Un klāt, no tā kā tu esi
sēdē. Nu, izņemā kā.
Esi.
Domāju, tā nenonāca un tās, ka kāds ilgstoši neapmeklēs un pieslēsies atālināt un pamatoties uz veselīgu stāvokli un deputāti, ja vienā brīdī apniks un viņi rosinās šo deputātu. Un tad gatavs nepieciešams.
Nevar izslēgt, jo viņš ir brīdis.
Nē, nu tad, tad būs tā būs tad brīdis, kad tie, nu, pierādīt, tas nevis labi to visu. Bet, nu, tādā ikdienas situācijā, viņš vēl.
Bet, ja cilvēki ir slimīgs, tad viņš īsti nevar.
Nevar jūs piedalīt.
Bet nevar arī jūmā piedalīt.
Deputāts ir tā kategorija, kas var, tikai viņi nedrīkst saņemt atalgojumu.
Mēs esam jau vairāk tādā parādā. Nē, nu jā, nu nu, darba laikā, nu.
Nevar aizliegt cilvēkam balsot un būt sabiedriski aktīvam, jo projām tikai nu, samaksu grāk, protams, vienlaicīgi ar slimības labas atmaksas.
A, komandēm? Nē,
es nevienu.
Es pats sev varu izrakstīt komandēm, kā
Nu, atkārt sēdžu ar sasaukt trīs stundus iepriekš. Un es domāju, ka es domāju tā, ka tā viņu nevar līdz atskriet šajā pēcpusdienā, jo no rīta sapriekš par mūsu sēdžu. Tāpēc es pat būtu atstājis no skavējumu, un es neierasties klātienā. Jo viņš sāk tādu sēdžu, ka nemotiek tā sāk.
123 jau to viņu pa lielam nosaka.
Es saprotu, ka doma ir tā, ka visi deputāti piedalās šeit, un viens nepiedalās, ka domas priekšsādātājs var noteikt, ka tas viens var attālināt. Un arī iedrāt līdz attālināt, arī tad tiek nodrošināt, ka tas no attālinātais līdz kaut ar vienu deputātu kā būtu. Viņi nav tā kā pretrunāti.
Citreiz arī ziņotāji ir, kas, kas attālināt.
Nē, tas jau nav
deputātājs.
Es domāju, ka
tas ir
labs labu nemaitāt šajā gadījumā.
Ja deputāti nesāks nākt, tad būs
ļoti. Es domāju, ka viņš ļoti necēt par šajā sasādījumā. Tad pārējām pie balsojuma. Kas ir tas?